Dnešní kázání jsem nazvala biblické rozpory nebo neporozumění. A minule měl Štěpán kázání na téma jak číst Bibli. A mluvil i krátce o verších, které na první pohled mohou vypadat protichudně. A mohly by vyvolat ten dojem, jako by si ty verše protiřečí. A někdy v tom máme zmatek, když narazíme na takové verše. Ale když se na ně podíváme důkladněji, tak zjistíme, že žádný rozpor v nich není. A někdy je to tak, že jsme příliš chytlaví a i vystrašení, když vytrhneme někdy, ono to je tak, vytrhneme ten verš z kontextu a najednou to dostane třeba úplně jiný ráz. A někdy jsme z toho vystrašení a potřebujeme v tom dostat jasnost, jak ty věci jsme. Někdy jsme pak schopní z těch veršů, který vytrhneme z kontextu, a já to takhle říkám, někdy totiž nevíme, že jsou vytrženy z kontextu a uděláme si takový dojem. Někdy jsme schopní na nich postavit i svoji víru. A nebo v horším případě jsme schopní na těch veršů i vytvořit celou doktrínu pro církev. A to už začíná být nebezpečný. Já se vzpomínám, že kdysi, jak jsem se bála, když jsem narazila na verše, který vypadaly, jako by si v Bibli protiřečí. Já jsem se bála. Co když jsem právě narazila na důkaz, že Bible není pravda, že není pravdivá? Co když vlastně tomu, čemu věřím, co když to není pravdivý? Co když pak ani Ježíš není pravdivý? Protože otázka pak zní, co je pravda, jo, když začnu pochybovat. A já se vzpomínám, jak jsem se bála a ve mně to zbuzovalo takový strach, že jsem rychle přelistovala ty verše, které byly takový pro mě kritický, přeskakovala jsem, abych náhodou nezačala pochybovat o Ježíši, o svoji víře, která mi dělala tak dobře. Má to někdo z vás, nebo měl to někdo z vás, že rychle přeskakoval ty verše, které nám dali ten pocit. Tady v tom mám pochybnost. Ale já vás můžu ujistit, i sebe, nebojme se ptát Pána Boha. On se našich výzev nebojí. Minule říkal Bruno tady v úvodu, on říkal, že modlitba je rozhovor s Bohem. Není to jen monolog, ono to je dialog. On nám odpoví. Bůh nám odpoví na naše otázky. A někdy není ani nutné, abychom vždycky pochopili všechno. Jsou věci, známe to s našimi dětmi, jsou věci, kterým vysvětlíme a oni to pochopí a jsou věci, na které se nás ptají, kde když víme, že když jim to vysvětlíme, tak to ani nepochopí, protože jim nejspíš třeba chybí ještě nějaká část života, nějaká zralost, něco, co by, aby jim došlo to, co jim chceme říct. Ale pojďme důvěřovat Bohu, že On nám řekne přesně to, co potřebujeme slyšet. O tom je naše víra, to je víra a důvěra. Boží slovo navíc je určený pro všechny. Pro ty, kteří už jsou dlouho věřící a pro ty, kteří jsou krátce věřící. A i my, třeba kteří jsou díl věřící, po letech najdeme místa, které budou pro nás pořád tajemstvím. A proto poznávání písma nebo zkoumání písma bude pro nás všechny celoživotním úkolem. A Bůh se těší na naše výzvy. V dnešním kázání bych se chtěla věnovat právě těm zdánlivě protichudným místem v Bible, společně se na nich zamyslet a snažit se je objasnit. A v poslední části mého kázání bych vám chtěla přiblížit, co já poslední dobu, jako například řeším s Bohem, jaký otázky já mám a potřebuji vyjasnit, aby mě Bůh vyjasnil. Takže pojďme se podívat na tu první dvojici veršů, která se teda údajně protiřečí. Ten první verš mluví o tom, že jsme ospravedlněni vírou bez skutku zákona. A ten druhý verš mluví o tom, že jsme ospravedlněni skutkem. Takže máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutku zákona. A ten druhý verš? Vidíte, člověk je ospravován díky skutkům a ne jen díky víře. A teď jak to je? A to je důležitý vědět, protože tady jde o moji spásu. Já to chci udělat správně, já chci vědět, jak to je moje spása, o co tu jde. Vezmu to zkratkou. Ten první verš se týká evangeliu spásy. A ten druhý verš se týká našemu duchovnímu růstu. Pojďme se na to podívat. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutku zákona. Abychom pochopili tuhleto větu, která je shrnutí toho odstavce předtím, je potřeba se to přečíst celý. Jo. Totiž, Boží spravedlnost, jenž skrze víru v Krista Ježíše přichází ke všem, kdo věří, není totiž rozdílu. Všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milosti skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jsou však zdarma ospravedlňováni. Spasení máme zdarma, bez skutku zákona. Ale proč se to tak řeší, že to máme zdarma? Proč je to taková věc? My to furt slyšíme, máš to zdarma, ale proč je to taková věc, že to je důležitý? My si musíme uvědomit, že Pavel tady vyučuje nový zákon lidem, kteří znali starý zákon. Lidi ve starém zákoně znali, jak to říkám, jenom zákony. A bylo to o skutcích. Tohle musíš dodržovat, tamto musíš dodržovat, tohle. A tohle nesmíš dělat, tamto nesmíš dělat. A pokud to překročíš, tak musíš sehnat někde nějakou oběť, která teda na tom byly taky nějaký zákony. A teď to musíš obětovat. Takže pokud chceš žít požehnaný život, tak je důležitý, aby si dodržoval všechny zákony. Teda ty musíš dělat spousta věcí, skutkařit, bychom tomu dneska řekli, ale těch zákonů bylo spousta. Jo. A to napětí a ty obavy těch lidí, aby náhodou něco překročili, aby všechno dodržovali, jo. To je obrovský nápor na ty lidi, to je stres. Museli všechno dodržovat. A Pavel tady říká, v klidu, stupenka do Božího království je víra. Víra stačí, aby si byl přijat. Víra stačí. Bůh tě miluje. Nemusíš skutkařit. Moje babička uvěřila týden před smrti. Bylo jí 96 let. Celý život odmítala křesťanství. Ale týden předtím na smrtelném lůžku kývla na víru, kývla na Pána Ježíše přímo. Řekla svoje ano, jenom kývla, ona neuměla ani pořádně mluvit. Ona žádný skutek už nezvládla a o tom Pavel tady mluví, ale dříve to bylo jinak. Dříve si musel tohle, musel tamto. Víte, ale od té doby, co přišel Pán Ježíš, o tom novodobém zákoně v čase milosti, Ježíš říká, že každému, kdo v něj věří, dává odpočinek a pokoj. To je nový zákon. Kde mám? Jo. Ach. Kam to musím klikat? To mě... Tak, odkazuju vám, Ježíš říká, že každý, kdo v něj věří, že nám dá pokoj, že nám dá odpočinek. Odkazuju vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Nemusíš se pachtit, aby se zalíbil Bohu. Jako například dříve, jak Pavel v listu Židům říká, a já tady mačkám blbě. Každý kněz pokračuje v bohoslužbě, při němž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Takže každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě. Si musíme představit denně bohoslužbu. Jo, Štěpán, tady denně bohoslužbu chváliči, denně bohoslužbu přijím znovu a znovu přináší stejné oběti a stejnak to nemůže být. Stejnak to nestačí. To je jako, když to čtu, to je stav beznaděje. To nemá, to se to točej dokola furt. A nic. A pak říká, Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po pravici, po boží pravici. On usedl. On dokonal, on to dokonal, to točení se, a on se usedl po pravici boží. No, a tam sedíme s ním. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. On nám dal ten odpočinek, my si můžeme sednout. Už se nemusíme pachtit a točit dokola, mít strach. On nám dal pokoj a odpočinek. Smíme se s ním společně sednout. My jsme v ním a on je po pravici Boží. Rozumíme tomu, že dříve to bylo o tom dávání Bohu. Dávat, snažit se mu zalíbit, snažit se být spravedlivý před Bohem. Mým skutkem. Ale teď je to o tom přijímání. Já přijímám jeho oběť, já přijímám jeho pokoj, já přijímám jeho milost. Jsme před Bohem ospravedlnění tím, co Ježíš udělal pro nás, ne tím, co my děláme pro něj. Není nic většího, než co on udělal. Ale některý lidi, a k tomu patřím nejspíš i já, i v dnešní době mohou s tím mít problém. S tím, že s tou snahou se zalíbit. Hlavně ty, kteří byli vychovaní, že větší výkon jim dává větší přijetí. Ale my nesloužíme Bohu, abychom byli spasení. My mu sloužíme, protože jsme spasení. My nesloužíme Bohu, abychom byli milovaní, ale protože jsme milovaní. On je první. A naším skutkem neboli naší službou si nenakloníme Boha. On už je nakloněný 2000 let a jeho láska je dokonalá. Dokonalá je maximum. Nebude dokonalejší, když udělám něco víc. Ty si Boha nekoupíš tvým skutkem, on si vykoupil tebe svým skutkem. A to je ten první verš, to je ta stupenka do Božího království. Ale co dál? Moje babička zvládla jen stupenku. Díky Bohu, že ji zvládla. Ona je spasená, je u Pána. Díky Bohu, že to zvládla. Ale my jsme ještě tady, že? My tady ještě sedíme. Co my? A o tom je ten druhý verš. Vidíte, člověk je ospravedlňován díky skutkům a ne jen díky víře. A to se týká našeho povolání jako křesťany. Tady máme stejnou odpověď taky zase v stejném odstavci, aby jsme to nevytrhli z kontextu. Vidíš, že víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění. A tady se mluví o Abrahamovi, který měl vztah s Bohem, žil s Bohem jako my, a Bůh mu něco řekl a on Boha poslechl, protože měl s ním vztah. Takže víra podporovala jeho skutky, skutky podporovala jeho víru. A to je tak, když přijmeš Krista do svého nitra, tak se to za chvíli pozná v tvém životě. Ono se to projeví. Pokud se nic nemění ve tvém životě, tak je něco špatně. Pokud v tobě přebývá Duch Svatý, není možné zůstat dlouhodobě stejný. A protože je to jednoduchý, Bůh do tebe vloží svoje touhy. Když máš v sobě Ducha Svatýho, on do tebe vloží svoje touhy, on do tebe vloží svoje plány. Najednou chceš sdílet evangelium, najednou chceš dělat věci, které zajímají Boha. Najednou chceš se zapojit do církve, chceš být ve chvalách, nebo chceš vyučovat, nebo chceš kázat, nebo prostě chceš pomoct lidem, nebo chceš žít čestný život, srovnat si svůj život. Tvůj skutek potvrdí tvoje povolání. Když jsi křesťan, začneš se chovat jako křesťan. Tvůj skutek potvrdí tvoje povolání. Dalo by se říct, že kuchař není kuchařem, pokud nevaří. Jo. Ale jsou kuchaři, kteří skutečně nevaří. Jo. Jsou křesťany, kteří se téměř neliší od nevěřících. Zůstává jako dlouhodobě duchovně nezralí. Jakoby nedovolili Duchu Svatému proměňovat jejich nitra, jakoby nedovolili Duchu Svatému je vychovávat. Třeba se drží tradic. Já připravuji teď kázání na téma tělesný křesťan. To je přesně o tomhletom tématu. Ale pojďme se podívat na tu druhou dvojici. Na tu druhou dvojici veršů, která se údajně protiřečí. A když se na ně všimněte si, že jsou podobný jako ta dvojice, kterou jsme teď probrali. Takže ta druhá dvojice se týká ukřižování. První verš mluví o ukřižování Krista a druhý verš mluví o našem ukřižování. Takže ten první verš je: on sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti, jeho rány vás uzdravily. A ten druhý verš: všem pak řekl, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mě. Oba verše tady mluví o ukřižování. První verš mluví o ukřižování Krista a ten druhý verš mluví o našem ukřižování. Jo. Takže otázka zní, jak to tedy je. Kdo všechno je tu vlastně ukřižován? A popravdě řečeno, všichni. Ale pak zní ta otázka, pokud Ježíš vzal moje hříchy na kříž, proč bych ještě já měla nést svůj kříž? To nedává smysl. Není to už dokonáno? Není to už dokonáno? A tím souvisí otázka, spousta křesťanů boje, který mají spousta křesťanů, proč stále hřeším? Vždyť je to už dokonáno. Vždyť vzal moje hříchy na kříž. Proč stále hřeším? Proč mě tak přitahuje hřích? Znova a znova a jsme z toho zoufalí a myslíme si, že je něco špatně s námi. Jo. Ale abychom tomu porozuměli, abychom pochopili, proč se to děje, tak si musíme nejprve vyjasnit, co vlastně Ježíš na kříži vykonal. Co Ježíš na kříži vykonal? Proč se šel Ježíš ukřižovat? Za náš život? Proč se Ježíš evangelium? Sválně. Slibíte, proč tady sedíme. Proč se Ježíš šel za nás ukřižovat? Vysvobozený z toho hříchu. Jo. A to celé si potřebujeme teď uvědomit do hloubky. Ježíš přišel, aby nám odpustil naše hříchy, aby se za nás, za naše hříchy ukřižoval, šel na kříž, dal svůj život za nás, aby nám byly odpuštěni hříchy. A pak tady jsem slyšela ještě další věc, aby jsme byli svobodní, aby nás osvobodil. Osvobodil od čeho? Od těch hříchů. Osvobodil od moci hříchu, od toho otroctví hříchu. Ta věta, zemřeli jsme hříchům v té prvním, neznamená, že už nebudeme hřešit. Ježíš se neukřižoval, proto On neodstranil hřích ze světa, ani z našeho života. Ale on nás vysvobodil z otroctví, z moci, z toho otroctví a moci hříchu, která vede do smrti. On nám nechce jen odpustit, on nás chce vysvobodit. Být svobodný, to znamená duchovně, duševně, už nejsi otrok, už nejsi loutka satanova. Řeknu to na rovinu. Jednoduše řečeno, ty jsi změnil zaměstnavatele. Máš novýho šéfa, který tě bude učit nově uvažovat, nově žít, nově pracovat a navíc ti zaplatil všechny dluhy, které jsi měl u toho jiného zaměstnavatele. A o tom je evangelium, o tom je ten první verš. A co ten druhý verš? Všem pak řekl, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mě. Ten druhý verš je o našem duchovním růstu, jako v té první dvojce. Když jsme přijali Krista, tak jsme přijali Ducha Svatého, proto aby on postupně učinil naší duši svým prostředníkem a naše tělo svým služebníkem. A tímto se dostaneme do původního stavu ducha, duše i těla před pádem do hříchu Adama a Evy. A nést svůj kříž prakticky znamená, že jsme jako osvobození, jsme ochotní žít nesobecký život. Jsme ochotní, to už je na nás. On nás vysvobodil, ale jestli jsme ochotní, to je ta otázka. Protože tam stojí, ať se zřekne sám sebe, to je náš úkol, tam nestojí, že Ježíš to udělá. Tam říká, ať se zřekne sám sebe a bere svůj kříž, to se týká nás, to je naše aktivita, to je náš úkol. A Pavel to tady shrnul úžasně. Řekl, víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. To stane se, že budeme hřešit, ale tady stojí, abych již nadále dále nesloužili hříchu, to znamená, nebudeme mu sloužit. Nebudeme pro ten hřích pracovat. Změnili jsme toho zaměstnavatele. Ale to, že ujedem, tak to se stane. Zkrátka, osvobození od hříchu je hotová věc, ale překonávání sama sebe, to bude jako naše každodenní úkol. A Bůh mi k tomu dal skvělý přirovnání, když jsem o tom přemýšlela, tak mi ukázal, že když z Ruska odstraníš Putina, jo, a teď Rusko jsme my, jo, ty, já. Když z Ruska odstraníš Putina, teda toho zlýho, tak to neznamená, že země bude hned lepší. Je nutné přivést nové vedení a postupně měnit způsob uvažování lidí, vychovat národ novým směrem a to všechno trvá čas. Takže ano, v Bibli jsou spousta místa, které porozumíme teprve v kontextu. Nesmíme být líní si to přečíst celý. Kor, když pak chceme někde něco tvrdit nebo někoho vést, vyučovat, musíme si to přečíst celý a neudělat unáhlený závěry. A když něco nerozumíme, stačí se zeptat Boha a nebo někoho, kdo je starší v církve. A teď bych se chtěla dostat k té poslední části, kde bych vám chtěla dát příklad, co já jsem poslední dobu řešila s Bohem. Protože máme všechny pořád otázky a někdy začneme jít v té oblasti do hloubky. Totiž já jsem před Bohem řešila otázku, v jakém duchovním stavu jsem byla před tím, než jsem uvěřila. Než jsem přijala Krista, v jakém duchovním stavu jsem byla a k jaký změny došlo po tom, co jsem přijala Krista. Kde byl ten rozdíl? A konkrétně jsem řešila výrazy duchovně mrtvý a duchovně živý. Slyšeli jste to někdy, že byli jsme duchovně mrtví a teď jsme duchovně živí. Jo, znáte to. A já jsem chtěla vidět, co to znamená, jo. Já říkám, co si pod tím mám představit, že jsem byla duchovně mrtvá, duchovně živá, jako to jsem měla ducha, který byl mrtvý, anebo jsem měla zlýho ducha, anebo jsem neměla vůbec nic. Jako jak to je? A zaskočili mě verše v Bible, který o tom trochu mluví a potřebovala jsem to vyjasnit. A vzala jsem jenom dva verše, jinak by toho bylo moc, protože těch veršů je více. Bůh říká v Ezechielovi, dám vám nové srdce do nitra, vám vložím nového ducha. Takže otázka zní, to jsem měla nějakého starého ducha nebo nějakého jiného ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Takže jsem měla srdce a to, co bylo vevnitř, se změnilo? Nebo jak to mám chápat? Vložím vám do nitra svého ducha, aha, tak to jsem měla jinýho ducha, nebo a způsobem, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. To ve mně vyvolalo otázky. Další verš, který ve mně vyvolal otázky, a jich bylo více, ale mám tady jen dvě. I vy jste byli mrtví ve svých vinách, tady vidíme, že jsme byli mrtví, jim jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, aha, takže my jsme byli pod vlivem, který mocně ovládá ovzduší a které nyní působí v neposlušných lidech. Když jsem tak o tom přemýšlela, tak říkám, pane, já nevím, jak si to mám představit. To jsem měla jako ducha, který byl mrtvý nebo zlý, nebo jsem neměla nic, nebo jak to je, pane? A Bůh mi odpověděl. A mi řekl, ty jsi jako dům a v tom domě máš různé věci, které fungují. Myčku, která myje, pračka, která pere, vysavač, který vysává. A je tam v tom domě i telefon. A naše generace zná, že ty telefony s pevnou linkou, jo, tam někde na tom jednom místě v domě nebo v bytě byla ta pevná linka, byla připojená kabelem. A známe to taky, když najednou ten telefon nefungoval, že? Najednou nefungoval a říká, telefon je mrtvý, linka je mrtvá, je tam, ale nefunguje ten telefon, ta linka je mrtvá. Něco chybí, že? Něco nefunguje, něco chybí. A takhle je to. Bylo v mém životě, že v mém životě jsem pořád věděla, že mi něco chybí, dokud jsem nepřijala Krista do mého života. Něco mi chybí. Kdo to měl taky, ten pocit, že vám něco chybí? Ty už jsi byl, viď, dlouho. A ty už ani nevíš. Jako mi jenom v tom břišku je něco chybí. Nic. Spousta lidí, jo, co jsme přišli ze světa, tak jsme věděli, něco mi chybí. A to dává smysl. Protože v Bible, v 1. Korinském, to tady už nemám, aby to nebylo moc, v 1. Korinském stojí, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. A my víme, že ve Starém zákoně chrám měl svatyně svatou, že? A když naše tělo je teda chrámem Ducha Svatého, takže to znamená, že v našem nitru existuje duchovní prostor, který bychom mohli přirovnat k svatyně svatý. Je určena výhradně pro Boha. Výhradně pro jeho ducha. Nikdo a nic tohleto místo nedokáže naplnit. Jenom on. Jenom jeho duch. A krátce na to mi Bůh dal ukázku, on je úžasný, protože on mi tou ukázkou potvrdil tuhleto myšlenku. No, bude to znít trošku divně. Kdo má doma rukavici? Kdo má rukavici? Já mám doma rukavici. Každý máme doma rukavici, že? Když je zima. Je to zvláštní přirovnání, ale ta rukavice bude nám teď znázorní nám svatyně svatou. Jo. Ona tam tak u mě leží. Takhle tam leží. A je tam, ale jakoby mrtvá. Jako nemá život, že? Ale když já jdu a já ji oblíknu, vejde se tam přesně moje ruka. A najednou oživí. Najednou ta rukavice oživí. Najednou s ní můžu dělat různé věci. Ale když ní... Ta rukavice oživí, když do ní dám svoji ruku, ale když ji tam nemám, tak sice tu rukavici mám doma, jo, ale je prázdná. Takže jsem pochopila, ano, byla jsem duchovně mrtvá ve světě, jelikož všechno, v čem není Bůh, tak je mrtvý před ním. A další věc jsem pochopila, že skutečně jsme byli ovládaní duchem světa, ale ne z místa svatyně svatý, která je určená jenom pro Boha, ale v Efeským nám naznačuje, že ten duch tohoto světa ovládá ozduší a ovlivňuje naší duši, jelikož tady stojí, že působí, ten duch působí v neposlušných lidech. On působí neposlušnost v těch lidech. A tady chci pomalu končit. Já jsem vděčná Bohu, že když se ho něco zeptáme, že on nám odpoví a tomu musíme věřit. Mít tu trpělivost, mít nastražený ty naše duchovní antenky, jo, tomu říkám. Ptejme se Boha, on nám dokáže ty věci skvěle vysvětlit. Já jsem to pochopila. On mi na ty moje dvě otázky, co jsem měla, odpověděl. A naše zdánlivé rozpory nebo to neporozumění v Bible by nás neměly odradit nebo vést nějakým unáhleným závěrům, veršům, které jsou ve skutečnosti vytrženy z kontextu, ale naopak ono by nás to měly vést k hlubšímu hledání v písmu a k rozhovoru s Bohem. Tak vám moc děkuju za poslouchání. Pane Ježíši, já ti děkuju za dnešní kázání. Já ti děkuju za to, že ty mocně působíš, pane, že se na tebe můžeme spolehnout. Pane, ty, když máme na tebe otázky, pane, ty nám odpovíš. Někdy hned, někdy za chvíli, v pravý čas, pane. A my máme tu důvěru. My věříme, že ty, pane, nám dáš to, co potřebujeme slyšet. My ti věříme, pane, že ty nás miluješ. Úplně miluješ, že tvoje láska je maximum. A nic nás nevytrhne od tvojí lásky, od tvojí přítomnosti. Já ti prosím, pane, abys nám pomohl, aby jsme věci nebrali takový zbrkle hned a vytržený z kontextu, aby jsme nepochopili tvoje slovo špatně. Ved nás, prosím, Duchem svatým do toho, abychom zkoumali tvoje slovo hloubš a pochopili tvoje záměry. A děkuju, pane, že miluješ i výzvy, že se tě můžeme na všechno ptát, pane. Děkuju ti za to. Amen.